Autoritățile nu au anunțat însă și câte persoane au fost condamnate pentru trafic cu oameni. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 30 de minute, ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean, din studioul Europei Libere de la Praga. Noi exigențe pentru învățământul privat din Moldova, succesul unui roman moldovenesc aici la Praga, iată doar două din titlurile următoare. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău, sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418, Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org. Pe prima pagină a ziarelor care apar aici la Praga a fost astăzi știrea că una din cele mai cunoscute și venerabile actrițe ale Cehiei, Irina Bogdalova, a câștigat procesul intentat Ministerului de Interne, după ce numele său apăruse pe lista oficială a colaboratorilor fostei poliții secrete STB. În urma demersului său în instanță, actrița a obținut din partea ministerului confirmarea oficială a faptului că nu a fost informatoare, dar paradoxal nu și radierea numelui său de pe listă, întrucât legea nu prevede acest lucru. Mă simt ca un om învinuit mai întâi de omor, găsit apoi nevinovat, dar care continuă să se afle pe lista ucigașilor, a spus după verdict Bogdalova. Procesul actriței cehe demonstrează că nici aici, în Cehia, țară care se desprins ceva mai ușor și mai repede decât altele de fostul regim totalitar, dezbaterea despre relația individului cu fosta putere și cu arma ei temută, poliția secretă, nu s-a încheiat cu totul. Poate și de aceea nu a trecut neobservată apariția traducerii unui roman din Republica Moldova, despre care veți afla mai multe de la Alexandru Eftode.
Pactizând cu diavolul, un roman al scriitorului Aureliu Busuioc tradus în limba cehă, a fost declarat Cartea Săptămânii de postul național ceh de radio.
Český rozhlas 1 radio žurnál, kniha týdne.
Že by moldavský autor Aureliu Busuioc a přece nazval svůj stěžejní román Smlouvání s ďáblem.
Traducerea a fost nominalizată drept cea mai bună apariție editorială a săptămânii în Cehia, chiar înainte de lansarea oficială. Pactizând cu diavolul este istoria unui basarabean care s-a refugiat în România cu familia în 1944, iar apoi a revenit în Basarabia Sovietică în căutarea părinților, care au fost între timp, cum se spunea pe atunci, repatriați și apoi întemnițați de autoritățile sovietice. După lungi peripeții, acest tânăr sfârșește prin a pactiza cu sistemul și cu fostul KGB. Cel care a tradus romanul, profesorul universitar de română Irgi Nașineț, este și coautorul unui dicționar în cehă al scriitorilor români, care include și scriitori din stânga Prutului. Lucrând la dicționar, el a ajuns să citească romanul lui Aureliu Busuioc. Irgi Nașineț ne-a declarat după lansarea cărții la Facultatea de Filosofie a Universității Caroline din Praga.
În Cehia au apărut foarte multe cărți care tratează problema KGB-ul și așa mai departe, dar într-un mod parcă mai puțin omenesc. E vorba mai degrabă de literatură istorică și așa mai departe, dar această carte pur și simplu, nu știu, mi-a atins coarda simțitoare. În primul moment mi-am dat seama, trebuie să o traduc. Indiferent dacă găsesc vreun editor sau nu, pentru mine, pentru sufletul meu.
Irgi Nașineț a găsit totuși un editor, iar apariția cărții cu un tiraj de 1500 de exemplare a fost subvenționată de Fondul Literar Ceh și de Ministerul Culturii din Cehia. Romanul a fost pus în vânzare la prețul de 169 de coroane, adică în jur de 7 dolari. Un preț rezonabil, spune Irgi Nașineț, care este de părere că pactizând cu diavolul va avea succes în Cehia, chiar dacă publicul cititor s-a redus mult în ultimii ani.
Cartea este pusă în piață abia acum. Între timp au mai apărut două cronici foarte, foarte pozitive, așa că cred că o să aibă succes. Cehii sunt consumatori de carte, dar din păcate în ultima vreme, să zicem, în ultimii 10 ani, sunt sub presiunea televiziunii, așa că tirajul mediu a scăzut foarte, foarte mult.
Cât de cunoscută este în Cehia Republica Moldova și, în particular, literatura din Republica Moldova? Aproape deloc. Pactizând cu diavolul, va trezi, poate, interesul publicului ceh. Irgi Nașineț.
Din păcate, Republica Moldova este în Cehia foarte puțin cunoscută. Este cunoscută pentru cei care se interesează de cinematografie, fiecare cunoaște numele lui Emil Oteanu, de exemplu. Dar literatura nu e cunoscută deloc, în general. Dar problema este că nu există nicio agenție de turism care, de exemplu, să organizeze excursii în Basarabia. N-avem aici nici ambasadă. Dacă am vrea să ne deplasăm la Chișinău, trebuie să mergem la Viena ca să cerem viză sau, mă rog, la București.
În cehă au fost traduși până acum 4 autori din Republica Moldova, care figurează și pe lista de scriitori studiați la un curs de limbă și literatură română la Universitatea Caroline. Este vorba de Ion Druță și Vladimir Beșleagă, ale căror cărți au fost traduse în cehă încă în perioada sovietică, Ion Druță prin intermediul limbii ruse, precum și de Vasile Vasilache, mai târziu, iar acum romanul lui Aureliu Busuioc, Pactizând cu diavolul. Un nou roman al lui Aureliu Busuioc din aceeași serie, intitulat Spune-mi Johnny, apărut recent, de asemenea intră în planul de traducere în cehă al lui Irgi Nașineț.
Mulțumesc, Alexandru. Autorul romanului Pactizând cu diavolul, Aureliu Busuioc, nu a fost prezent la lansarea versiunii cehești a cărții sale, dar a primit astăzi la Chișinău vizita corespondentului nostru, Dumitru Crudu.
Ceea ce îl deosebește pe Aureliu Busuioc de majoritatea scriitorilor din Republica Moldova care au scris despre perioada sovietică este, în primul rând, autenticitatea perspectivei. Acest lucru se simte foarte bine și în romanul său Pactizând cu diavolul, care a apărut pentru prima dată în anul 1999. Autenticitatea acestui roman începe chiar cu fabula sa. Iată ce ne-a spus despre acest lucru scriitorul Aureliu Busuioc.
Romanul acesta al meu, Pactizând cu diavolul, vorbește despre un tânăr basarabean repatriat din România în Moldova socialistă pentru a-și găsi părinții care fuseseră repatriați cu forța ceva mai înainte și pe care, bineînțeles, nu-i mai găsește, fiind deportați. Încercarea de a le da de urmă se lovește de rezistența inexplicabilă ca în cele din urmă să îi se sugereze că ar putea să dea de urma părinților dacă ar face anumite concesii. Concesia este una, în fond, să se lase racolat de organele securității sovietice.
A fost Aureliu Busuioc. Autentic este și personajul principal al romanului, ziaristul Mihai Olteanu. Cu toate că nu îi se permite să-și caute familia și să se reunească, în cele din urmă cu ea, Mihai Olteanu află despre moartea părinților săi în gulag și despre cele două surori ale sale rămase orfane. Pentru a le salva pe acestea, Mihai Olteanu se hotărăște, după ce refuzase îndelung și cu obstinat să accepte să devină informator al securității. Dar nici măcar această ureașă cedare nu-l mai ajută. Aureliu Busuioc.
De dragul familiei, de dragul părinților care în fond de mult sunt morți, dar de dragul lor este gata să cedeze și să facă și această ultimă cedare, dar e prea târziu. Organele care au muncit prea mult cu dânsul găsesc că e cazul să-l lichideze.
În acest roman, Aureliu Busuioc nu vorbește neapărat despre cum ar fi trebuit să fie și să se comporte intelectualii în perioada socialistă, ci despre ceea ce s-a întâmplat cu adevărat cu ei. El nu vorbește despre faptele de eroism ale luptătorilor contra puterii sovietice, pentru că acestea au fost extrem de puține, ci despre concesiile care au fost făcute în perioada respectivă, pentru că acestea au fost cu mult mai multe. Aureliu Busuioc.
Societatea sovietică a fost umplută de cei racolați pentru a dezvălui orice încercare de rezistență și de aceea eroi au fost prea puțin. Eroismul, încercările de a fi erou erau tăiate din rădăcină și foarte, foarte repede.
Romanul lui Aureliu Busuioc ne dezvăluie un lucru dramatic despre perioada socialistă. Ne dezvăluie faptul că aceasta, cu unele excepții, a stat sub semnul cedării. Aureliu Busuioc.
Din păcate este cedare, este compromisul. Compromisul care duce într-adevăr până la pierderea identității.
A fost Aureliu Busuioc. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
La Comrat a avut loc un seminar pe tema educației în limba găgăuză, o activitate despre care oficialitățile locale spun că este insuficient susținută din punct de vedere material. Un alt neajuns ar fi, spun aceleași oficialități, un fenomen larg răspândit în întreaga Moldova, anume scăderea accelerată a numărului profesorilor care se reorientează spre meserii mai bine plătite. Detalii despre aceste probleme ale învățământului din autonomia găgăuză de la corespondenta noastră, Maia Grigore.
Primarul municipiului Comrat, Constantin Taușamgi, a declarat astăzi în cadrul unui seminar cu profesorii de limbă găgăuze că, citez, autoritățile locale n-au întreprins acțiuni convingătoare pentru ca în școlile în care învață copiii de etnie găgăuze să treacă la instruirea în limba lor maternă. Potrivit primarului, în primii ani de educație, limba de predare ar trebui să fie, citez, cea cunoscută de copil, adică limba găgăuze. În opinia sa, școlile din autonomia găgăuze nu sunt suficient de dotate din punct de vedere tehnic pentru a putea trece la instruirea copiilor din clasele primare în limba găgăuze. Constantin Taușamgi a menționat că până în prezent au fost deschise numai două grupe pregătitoare la o grădiniță din Comrat în care educatorii vorbesc cu copiii în limba găgăuze. Prezente la seminar, responsabilul pentru predarea limbii găgăuze a Ministerului Educației de la Chișinău, Ana Stoletnia, a declarat că până în prezent în autonomia găgăuze nu este creată baza materială suficientă de trecere la instruirea în limba maternă la etapa învățământului primar. Ea a menționat că la Universitatea din Comrat, începând cu anul 1991, în cadrul Facultății Cultura Națională, au fost pregătiți 102 profesori de limbă și literatură găgăuse. Potrivit Anei Stoletnia, la universitate au fost pregătiți și 22 de învățători ai claselor primare. Tinerii specialiști nu doresc să se angajeze în lucrul școlar, a spus Ana Stoletnia, din cauza salariului mic. Ea a menționat că cu susținerea financiară a Republicii Turcia, în ajutorul profesorului se editează revista Sabahul de zi, în traducere Steaua de dimineață, și o revistă pentru copii, Yunescik, în traducere Soarele, în limba găgăuze. Să menționăm că în prezent limba și literatura găgăuze este studiată de 28.000 de elevi de naționalitate găgăuze în cele 56 de instituții de învățământ, iar limba în care sunt predate restul disciplinelor rămâne a fi limba rusă. Șeful Direcției de Învățământ a Autonomiei Găgăuze, Teodor Mincu, a declarat că executivul de la Comrat, în ședința de mâine, va examina problema dezvoltarea învățământului în autonomia găgăuze. Potrivit lui, lipsa în bibliotecile școlilor a literaturii în limba găgăuze, în baza grafiei latine, constituie o barieră serioasă pentru deschiderea grupelor în grădinițele de copii cu instruire în limba găgăuze. Adăugăm în final că la Comrat a fost inaugurat acum câteva zile un centru al găgăuzelor din toată lumea, care are scopul să promoveze programe pentru dezvoltarea culturii, precum și să atragă investiții în autonomia găgăuze. De la Comrat, Maia Grigore pentru Radio Europa Liberă.
Rămânem la temele învățământului cu o relatare de la Chișinău de data aceasta, consacrată intenției Ministerului Educației de a cere ca școlile particulare să aibă o bază materială mai solidă pentru a putea funcționa. Autoritățile spun că o asemenea triere este necesară pentru a opri inflația de licee și universități particulare, dar directorii unor asemenea instituții spun că noile exigențe nu și-au rostul și creează probleme suplimentare unor școli sărace, dar serioase. Viorica Zaharia.
Până în luna iulie 2005, toate instituțiile de învățământ private vor trebui să se acrediteze la Ministerul Educației, să se reînregistreze la Camera Înregistrării de Stat și să obțină noi licențe de activitate. Toate acestea vor trebui făcute în alte condiții decât până acum, mult mai riguroase, stabilite prin modificările recente operate de Parlament la Legea Învățământului. Aceste modificări au fost inițiate de Ministerul Educației, care și-a propus, cel puțin așa anunță ministrul Valentin Beniuc, să facă ordine în învățământul privat. Astfel, potrivit modificărilor legii, pentru a reobține licența de activitate, instituțiile private de învățământ vor trebui să aibă sediu propriu, nu unul închiriat. să fie bine dotate din punct de vedere tehnic și să dispună de un capital statutar mult mai mare decât se cerea până acum. Universitățile vor trebui să aibă un capital de 1 milion de lei, colegiile și liceele de 500 de mii de lei, iar instituțiile preșcolare de 300 de mii de lei. Iată cum a argumentat pentru Europa Liberă necesitatea introducerii noilor condiții de înregistrare pentru instituțiile private, ministrul educației Valentin Beniuc.
Dacă se fondează o universitate, atunci să aibă un bloc de studiu propriu, o bază tehnico-materială nu numai decentă, dar foarte bună și bani care ar fi puși în circuitul instructiv instituțiile. Deci până în 2005, luna iulie, urmează să treacă procedura de reînregistrare. În cazul când nu vor avea respectivul capital statutar, propriul bloc de studii, bază tehnico-materială inclusiv minimum de bibliotecă, corpul profesoral didactic minimum 60 și toate celelalte, în cazul acesta se va retrage licența.
Unii conducători ai instituțiilor de învățământ privat ne-au declarat că aplicarea noilor prevederi ale legii învățământului va afecta activitatea mai multor instituții, în special a celor care nu dispun de un sediu propriu, ci închiriază încăperi. Iată ce spune directorul adjunct al liceului Moldoturc din Chișinău, Victoria Isac.
Ne aflăm în sediul unei foste grădinițe, adică a unei foste instituții de învățământ preșcolar. Clădirile pentru instituții de învățământ nu pot fi privatizate și atunci, respectiv, că nici nu putem cumpăra. Urmează să mai discutăm cu juriștii, sigur că afectează, dar în cazul nostru încă nu știm cum o să fie.
Un alt director de liceu privat, anume al liceului Socrate, Ion Sirețanu, a calificat drept foarte dure noile condiții stabilite de autorități pentru obținerea licenței pentru instituțiile private de învățământ. Însă, în același timp, el a salutat inițiativa Ministerului Educației de a face ordine în învățământul privat. Ion Sirețanu.
Punctul meu de vedere azi, că sunt prea multe instituții particulare. Eu cred că se face cât de cât ordine. Este foarte greu, dar vor suporta instituțiile de învățământ care au cadru didactic foarte bun. Spre regretul nostru, noi avem azi instituții de învățământ particulare care sunt conduși de marinari, de nu știu ce acolo. Este foarte greu. Sunt niște lucruri foarte drastice, modificările la legea învățământului. Dar eu sunt conștient și eu de mult am cerut. Spuneam, zic, dacă la Socrate este rău, închideți. Dar dacă este bine, susțineți. Asta am cerut întotdeauna.
A spus Ion Sirețanu, directorul liceului Socrate din Chișinău. Potrivit datelor Ministerului Educației, în Republica Moldova funcționează în prezent 38 de licee, 20 de colegii și 25 de universități particulare. Anul trecut, Ministerul Educației a retras licențele de activitate a 3 universități private. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Manevre preelectorale este titlul comentariului lui Gheorghe Cojocaru, care s-a oprit asupra confuziei legate de oferta concretă a partidelor, de platformele lor electorale. Să-l ascultăm reamintindu-vă că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
În societatea din Republica Moldova s-a încetățenit deja opinia precum că anul 2004 este unul preelectoral în care toate forțele politice care aspiră la instrumentele puterii își trec în revistă trupele, își fac calculele și aranjamentele necesare pentru a nu rata momentul oportun lansării în bătălia electorală. Este aproape firesc ca elitele politice de la Chișinău să privească acest an politic din perspectiva viitoarelor alegeri parlamentare din anul 2005. Acest scrutin este extrem de important pentru destinul ulterior al Republicii Moldova, pentru că anume după 2005 există probabilitatea ca Uniunea Europeană să ajungă până la Prut, astfel încât Chișinăul să devină în realitate un nou vecin al comunității europene. Prin urmare, este necesar ca societatea din Republica Moldova să fie guvernată de o forță politică democratică, plenar angajată într-un efort de integrare europeană, recunoscută și credibilă pe plan extern. Din acest punct de vedere, la Chișinău se vorbește tot mai mult despre nevoia unei alternative politice la actuala guvernare comunistă. Înainte de toate, ar fi necesară o scurtă inventariere a condițiilor și realităților sociopolitice la startul acestui an preelectoral. Este deja o tradiție nefastă faptul că formațiunile politice se avântă în lupta pentru un electorat pe care nu-l cunosc sau pe care îl cunosc doar în linii mari, cu care se întreține un dialog ocazional, astfel că acest mod precar de comunicare nu contribuie mai cu nimic la clarificarea profilului și așteptărilor alegătorului. Sondajele de opinii sunt ca și inexistente sau derulate o dată de două ori pe an, nu reușesc să surprindă cu marja necesară de veridicitate preocupările și simpatiile electorale ale populației. Este o realitate și faptul că presa de opoziție are un tiraj extrem de redus, nereușind să pătrundă în mediile cele mai defavorizate și totodată cele mai consistente numeric ale populației din Republica Moldova pentru a se face auzite. Față în față cu resursele și posibilitățile mediatice ale puterii, partidele din opoziția democratică înregistrează un enorm handicap informațional. Privită în ansamblu, scena politică din Republica Moldova este dominată autoritar de un partid al comuniștilor, asistat de o opoziție slabă și măcinată de dispute interne. O problemă cronică cu care se confruntă majoritatea formațiunilor opozante este slaba lor reprezentare în teritoriu, acestea arătând ca elemente de cor al unei democrații embrionare mai curând decât ca niște structuri pline de viață care se consacră binelui public. Alegerile locale din anul trecut oferă o ierarhie a formațiunilor politice în care se regăsesc partidul de guvernământ și 3-4 partide aflate în opoziție. Judecând după rezultatele scrutinului din primăvara trecută, nici unul dintre partidele din opoziție nu se situează nici pe aproape de scorul înregistrat de formațiunea de guvernământ.
Ați ascultat un comentariu de Gheorghe Cojocaru. Articolele preelectorale abundă și în presa scrisă de la Chișinău, așa cum veți auzi în selecția realizată și prezentată, ca de obicei, de Iulian Ciocan.
În scurta istorie a țării noastre a fost întotdeauna la modă să critici guvernarea și să te plasezi în opoziție, constată ziarul guvernului Moldova Suverană. Și comuniștii s-au ridicat pe creasta puterii datorită electoratului protestatar, dar au mizat pe două aturi. În primul rând, le-au dat de înțeles oamenilor că ei nu sunt niște simple buletine de vot, ci cetățeni ai unui stat sărac, dar independent. În al doilea rând, PCRM-ul lucrează cu alegătorii, nu numai în timpul goanei electorale, ci și pe parcursul guvernării, scrie Moldova Suverană. Iată de ce Partidul Comunist nu și-a pierdut alegătorii, ci chiar a majorat numărul susținătorilor activi. Este un fapt paradoxal pentru o țară în tranziție, dar incontestabil, scrie Moldova Suverană. Succesul comuniștilor se datorează faptului că ei au reușit să creeze structuri teritoriale. Opoziția, scrie Moldova Suverană, este un element indispensabil al sistemului democratic, dar, citez, opoziția moldovenească a devenit deja săcăitoare și obositoare pentru populație prin eternul și banalul protest stradal. În plus, chiar dacă au realizat un moment pozitiv unindu-se, partidele de opoziție nu dispun de niciun fel de program de acțiuni comune, păstrându-și unitatea doar la nivel declarativ, ridicând steagul anticomunismului și doar atât. Ratingul comuniștilor în societate este mare și continuă să crească, consideră Moldova Suverană. În săptămânalul Accente, mai mulți scriitori și politicieni răspund la întrebarea dacă are sau nu șanse opoziția politică să se consolideze și cine ar putea deveni liderul politic al opoziției unite. Iată părerea scriitorului Andrei Strâmbeanu, citez: în condițiile actuale, cu asemenea lideri politici nu cred într-o unificare a acestora, pentru că îi cunosc foarte bine, le cunosc trecutul. În afară de Iurie Roșca, nu știu dacă mai există cineva care deține poziția de lider al forțelor de dreapta. Mesajul lansat de Roșca este clar și limpede, iar ceilalți sunt bântuiți de patim și ambiguitate, citat încheiat. În opinia ex-președintelui Republicii Moldova, Mircea Snegur, citez, este prematur să facem vreun comentariu vis-a-vis de unificarea opoziției și șansele acesteia la viitoarele alegeri. Unificarea opoziției este totuși necesară pentru a face față unui colos precum este Partidul Comuniștilor, consideră Mircea Snegur. Vicepreședintele Partidului Social-Liberal, Cornelie Ciurea, spune următoarele, citez, în cazul în care se creează un bloc unic, aș prefera ca în fruntea lui să fie un lider tânăr cu viziuni pro-europene, neafectat de păcatele politice ale trecutului, cu studii serioase și cu mult bun simț. În Republica Moldova doar o singură persoană are greutatea politică respectivă. Îl am în vedere pe Oleg Serebrean, citat încheiat. Editorialul publicistului Petru Bogatu din Flux se intitulează Puterea comunistă a recunoscut că este frică de proprii cetățeni. În cadrul reuniunii Uniunea Europeană, Republica Moldova, care se desfășoară în Germania, Nicolae Dudeu, ministru de externe, pentru prima oară a spus cu voce tare ceea ce până acum puterea comunistă ascundea în adâncul sufletului, scrie Bogatu. Regimul Voronin s-a plâns, a recunoscut că este cuprins de o frică obsesivă. Șeful diplomației moldovenești a mărturisit în fond că se teme de proprii cetățeni care ar putea să se dezică de Republica Moldova în favoarea statului vecin. Ca să nu se întâmple asta, el, citez, a implorat Europa să-și deschidă larg porțile în fața Moldovei măcar în 2007, adică în anul când România va adera la Uniunea Europeană. Dacă moldovenii nu vor putea călători liber de-a lungul și de latul Europei, ei vor prefera să devină cu toții cetățenii României. Cam acesta a fost mesajul lui Dudeu, scrie Bogatu. Spiciul ministrului de externe a fost, fără doar și poate, un semnal sos. Însă demnitarii europeni, citez, le-au spus oficialilor moldoveni că șansele apropierii Chișinăului de Uniunea Europeană depind nu de retorica pro-integrare, ci de politica internă concretă. Iar aceasta, în opinia lor, până una alta, lasă de dorit. Puterea comunistă a fost acuzată de încălcarea drepturilor omului, de lipsa dialogului cu opoziția, de bulversarea reformelor economice și instituționale, de descurajarea investițiilor externe. În plus, Uniunea Europeană a recomandat ca în procesul de reglementare transnistreană să fie antrenată sub o formă sau alta și România, scrie Petru Bogatu. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Transnistria nu le poate lăsa indiferenți este titlul articolului semnat de Michael Martens în Frankfurter Allgemeine Zeitung, articol care în mare parte se bazează pe interviul acordat de Erhard Buzek, coordonatorul Pactului de Stabilitate în Europa de Sud-Est și participant la conferința de la München pe tema viitorului european al Moldovei. Buzek și-a exprimat opinia că Europa trebuie să aibă o poziție tranșantă în problema transnistreană. Citez: este nevoie de o implicare mai puternică a Europei. Unele state din Uniunea Europeană nu vor însă să strice relațiile cu președintele rus Putin. Nu vor să tragă de coadă ursul rus. Europa, Uniunea Europeană, trebuie să ducă și un dialog franc cu guvernul de la Chișinău, a declarat Buzek cotidianului german. Citez: între dorințele guvernului moldovean și ceea ce poate oferi Uniunea Europeană este o distanță imensă. Comisia de Afaceri Externe a Parlamentului European a discutat astăzi proiectul de raport referitor la progresele României pe calea aderării la Uniunea Europeană. Documentul prezentat de baroana Emma Nicholson a fost în general favorabil României, care este îndemnată să facă noi eforturi pentru a reuși aderarea în 2007. Dar tot Emma Nicholson a distribuit parlamentarilor europeni un comunicat în care critică aspru ceea ce numește încălcarea de către România a moratoriului asupra adopțiilor internaționale. Domnia s-a spus că recent, în urma unei vizite la București a premierului italian Silvio Berlusconi, guvernul român a autorizat adoptarea peste 100 de copii de către familii italiene, deși moratoriul nu a fost încă ridicat. Potrivit agențiilor românești de presă, guvernul Năstase a recunoscut astăzi efectuarea celor peste 100 de adopții, dar a spus că ele au fost bine organizate și controlate. Revenim la raportul prezentat astăzi la Parlamentul European cu un scurt comentariu despre importanța lui, semnat de corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Asemenea rapoarte, odată adoptate de Parlament, nu au decât o valoare de recomandare. Din punct de vedere strict legal, toate aceste rapoarte sunt de fapt recomandări, inclusiv rapoartele Comisiei Europene, executivul de la Bruxelles cu care candidații duc negocierile. Pe scurt, Comisia propune, Parlamentul întărește acea propunere, iar guvernele decid. Adevăratele decizii le iau așadar șefii de stat și de guvern, care, desigur, țin cont de aceste rapoarte și recomandări. În concluzia sa actuală, raportul despre România cere Parlamentului European doar să sprijine eforturile României de a încheia negocierile cu Uniunea până la sfârșitul anului. Nu se spune nimic despre aderare sau nu în 2007. În mod practic, lucrurile se opresc la această declarație, la acest îndemn de a sprijini România să încheie negocierile. Și am văzut unii parlamentari sunt împotriva continuării rapide a negocierilor cu România, sunt pentru suspendarea lor pentru o vreme. Dar, să spunem, chiar dacă ar vota la majoritate în favoarea unei improbabile suspendări a negocierilor cu România, Parlamentul nu ar putea constrânge în acest sens guvernele și nici Comisia Europeană. Dar, desigur, un asemenea vot negativ al Parlamentului European ar avea o mare importanță simbolică, morală și chiar politică și el n-ar putea fi ignorat.
Mulțumesc, Dan Alexe. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dați-mi voie să vă reamintesc pe scurt titlurile principale ale serii. Eudochia Ivanțoc, soția deținutului politic Andrei Ivanțoc, aflat în închisoare la Tiraspol, a avut ieri o întrevedere cu soțul ei și a spus că starea sănătății lui se îmbunătățește, dar nu foarte mult, după greva foamei în care s-a aflat vreme de peste 2 săptămâni. La Chișinău, viceprimarul Alan Mironic și-a reafirmat hotărârea de a nu permite pe PCD să țină duminică un miting de protest în piața Marii Adunări Naționale. În actualitatea internațională, președintele Statelor Unite, George Bush, a anunțat că va cere o majorare cu aproape 10% a cheltuielilor pentru securitate internă în anul fiscal 2005, care va începe, de fapt, în octombrie 2004. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat